У нас є дуже багато чудових молодих людей.
Өткен йылы Украинада президент Виктор Януковичның хакимиятен агдарган намоишчылар бер катар талаплар куйган иде. Гарби Европа белән якынлашу, коррупциягә чек куеш, һәмдә ачык ва адолатлы бер җәмгыять курыш. Joriy yilning may oyida biznesmen Petro Poroshenko prezidentlikka saylanib, o'sha talablarni bajarishga so'z berdi. Ammo eski parlament islohotlar yo'liga to'siq qo'ydi. Qonunchilar Yevropa bilan integratsiyalashish taklifini yoqlagan bo'lsa, poraxo'rlikka qarshi kurash bobida biror siljish kuzatilmayapti. Natijada Poroshenko parlament saylovlarini ertaroq o'tkazishga qaror qildi. Uning partiyasi aksar o'rinlarni qo'lga kiritib, reformaga xayrixoh boshqa guruhlar bilan hukumat tuzilishi kutilmoqda.
Mostly you're going to have a new kind of patriotic consensus in parliament.
Vatanparvarlik ruhi bilan yo'g'rilgan, murosaga moyil yangicha parlament shakllanadi. Lekin bu hali islohotlar bo'lishidan darak emas, deydi Ukraina inqirozi haqida yangi kitob muallifi Andrew Wilson. Uning fikricha, deputatlarning aksariyati har holda lavozimini saqlab qoladi, lekin qonunchilik organiga 50 nafarcha yangi a'zolar saylansa, siyosiy dinamika o'zgarishi mumkin.
Спочатку ми повинні зрозуміти.
First we have to understand the state of Ukraine.
Nomzodlardan biri Taras Vazniyak Lvov shahridan. Avvalo Ukraina qanday davlat bo'lishi kerakligini aniqlab olaylik. Ana undan keyin islohotlar haqida gaplashamiz, deydi u. Ukraina uning nazarida yangi davrga qadam qo'ymoqda. Rahbarlardan mo'jiza kutadigan vaqtlar o'tib ketdi.
Ніхто не любить Порошенка deeply.
The people have made a marriage contract.
Президент Порошенкана hech kim ko'klarga ko'tarayotgani yo'q. Odamlar uning ishiga qarab, va'dalarini bajarayotganiga qarab baho beradi. Hukumat va xalq o'rtasida ana shunday ijtimoiy kelishuv bo'lgani yaxshi, deydi deputatlikka nomzod. Prezident va yangi parlament oldida muammolar mo'l. Rossiya Donetsk mintaqasida separatistlarni quvvatlashda davom etayotgani shuning bir bo'lagi xolos. Sharqda yashovchi ukrainaliklar yakshanba kuni ovoz bermaydi. Bu yerda bir necha kundan so'ng alohida saylov o'tkazish rejalangan. Kiyev nazarida bu qonunga xilof.
The bottom line is that Russia can be as nasty as it wants to be.
Xulosa shuki, deydi tahlilchi Andrew Wilson, Rossiya qanchalik tanqid qilinmasin, baribir o'zi bilganidan qolmaydi. Siyosiy, harbiy va iqtisodiy yo'llar bilan Donbass mintaqasini alohida davlatga aylantirishni istaydi. Ayni paytda sharqda to'qnashuvlar davom etyapti, lekin mamlakatning boshqa qismlari tinch. Ukrainlar har kungi hayot tashvishlari bilan band. Shohruh Hamro, Washington.